Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 23 лістапада. У такі ж дзень 1906-го у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва». «Наша Ніва» – гэта штотыднёвая грамадска-палітычная, навукова-асветніцкая і літаратурна-мастацкая газета нацыянальна-адраджэнскага кірунку. Выдавалася ў Вільні па-беларуску, друкавалася кірыліцай, а таксама лацінкай. Звычайны наклад складаў 4,5 тысячы асобнікаў. «Наша Ніва» гуляла важную ролю ў развіцці беларускага нацыянальнага руху і беларускай літаратурнай мовы. Газета публікавала творы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Богдановича, Алеся Гаруна, Змітра Кабядулі ды многіх іншых беларускіх пісьменнікаў. Значэнне выдання ў развіцці беларускай літаратуры дазваляе гісторыкам літаратуры вылучаць адмысловы нашаніўскі перыяд у гісторыі беларускай літаратуры. Выхад газеты быў спынены ў жніўні 1915-га у сувязі з набліжэннем расейска-нямецкага фронту да Вільні.
Нагоднік
23 лістапада 1923-га амерыканскі палкоўнік Якаб Шык запатэнтаваў першую электрабрытву. Падчас свайго лячэння ад няшчаснага выпадку ён зразумеў, што традыцыйнае галенне лязом, якое патрабуе ваду і крэму, некаторых выпадках ды умовах працэдура даволі складаная. І тады Шыку прыйшла думка вынайсці прыладу для галення, але без вады і крэму. Шык стварыў уласную кампанію і пачаў вынаходзіць. Ягоныя першыя спробы, вядома ж, праваліліся, бо пры галенні трэба было задзейнічаць адразу абедзве рукі для кіравання маторам і рэжучай галоўкай. І гэта было вельмі нязручна. У 1927-м Шык усё ж стварыў электрабрытву для сухога галення. У канструкцыю было пакладзена два нажа, адзін з якіх быў стабільна замацаваны, а другі здзяйсняў зваротна-паступальныя рухі ад электрарухавіка. Гэтая брытва пратрымалася 25 гадоў. Спачатку продажы былі невялікія, але па меры удасканалення прылады рос і прыбытак. Да сярэдзіны 30-х гадоў мінулага стагоддзя Якаб Шык прадаў 1,5 мільёна электрабрытваў.
Нагоднік
23 лістапада 2004-го стартавала масавая онлайн-гульня World of Warcraft. Чаканні геймераў цяжка зразумець і перажыць чалавеку далёкаму ад кампутарных гульняў і свету фэнтэзі, дзе кожны гулец атрымлівае магчымасць адчуць сябе больш упэўнена, чым у звычайным жыцці, патрапіўшы ў свет цудаў, фантазіі, чарадзейства ды магіі. Пачаўшы з пэўнага ўзроўню, кожны гулец атрымлівае магчымасць развіваць свайго героя, рабіць яго больш спрытным, моцным, цягавітым, асвойваць новыя віды ўзбраення. Крок за крокам персанаж набывае новыя якасці, якія дазваляюць яму рассунуць гарызонты чароўнага свету. Можна доўга казаць пра супярэчлівы ўплыў кампутарных гульняў на свядомасць і псіхіку падлеткаў ды і дарослых людзей, аб фарміраванні гульнявой залежнасці і гэтак далей, але факт застаецца фактам. Паводле кнігі рэкордаў Гіннеса, World of Warcraft з'яўляецца самай папулярнай у свеце кампутарнай гульнёй.
Нагоднік